Unde ești, omule?
Dragi ascultători, vă spunem bună seara tuturor și ne bucurăm să fim din nou împreună și în această seară, în direct pe Calea Undelor, la Radio CNM, la emisiunea Unde ești, omule? În această seară avem un invitat, un invitat care este pentru prima dată la noi la emisiune și numele lui este cunoscut de dumneavoastră majoritatea ascultătorilor. Este vorba de Cristi Barbosu, pastorul Bisericii Metanoia, de aici din Arad. Trebuie să vă spunem că, așa cum poate ați băga de seamă și dumneavoastră, Gabi și cu mine suntem oameni care iubim pe cei care merg în călătorii misionare. Și de fiecare dată când auzim despre cineva că a făcut o călătorie în India, în Africa de Sud, într-o altă țară, în Israel a fost Gabi nu demult, nu ezităm să invităm acele persoane să fie cu noi aici în studio. În această seară este cu noi fratele Cristi pentru că am aflat că a fost în Nepal. Frate Cristi, fii binevenit la emisiunea Unde ești, omule?
Mulțumesc, bine v-am găsit, dragi ascultători.
Noi suntem, așa cum am spus, deosebit de bucuroși că ești cu noi și te-am rugat să ne spui cum de s-a născut acest gând, această dorință, acest plan de a ajunge în Nepal și cum a început toată această istorie?
A început pe două planuri, unul în familie și altul la biserică. În cadrul bisericii noastre, anul trecut, am avut o tematică pentru întreg anul, o biserică transformată, o biserică implicată și am trecut prin cartea Neemia, începând din ianuarie până prin sfârșitul iunie, și cartea aceea efectiv ne-a răscolit pe mulți dintre noi și mulți am luat hotărâri de a ne implica mai activ și poate chiar într-un mod mai diferit în lucrarea lui Dumnezeu. Și una din provocările mari ale cărții a fost ieșirea din spațiul și spectrul comodității noastre și am zis, măi, dacă tot auzim de misiune și tot auzim de oameni care vin și noi am fost beneficiarii multor oameni de prin alte țări care au venit în România, de ce nu noi românii putem și noi oare să facem ceva? Și am zis, prin credință și cu ajutorul normal al fraților care se vor implica, hai să încercăm să mergem, dar hai să mergem undeva unde, într-adevăr, vom fi cât de cât întinși la maxim. Și aici vine aspectul familiei mele. Nevastă mea a crescut în Africa 10 ani de zile, datorită părinților ei, care au fost medici misionari acolo. Și spiritul de misiune a fost ceva ce s-a perpetuat în familia noastră și ea m-a provocat, mai ales pe linia familiei lor. Socrul meu este acum medic în Nepal, chiar el, într-un spital pe care l-a redeschis acum 9 ani de zile. Și având în vedere conexia asta cât de cât personală, cât și cadrul, perimetrul lucrării noastre, am zis, măi, pare să că Dumnezeu vrea să deschidă ușa. Și chiar s-a deschis, au fost multe semne, să le zic așa, care ne-au îndemnat să fim călăuziți înspre această țară.
Pentru tine, Cristi, a fost prima ieșire într-o țară de felul acesta, să mai fost și în alte...
Referitor la misiune.
La misiune, vreau să zic.
Vis-a-vis de misiune.
Da, corect. Corect. Deci,
n-a mai fost în Africa sau în altă parte a Asiei sau nu?
Nu. Deci a fost prima țară, 100% misiune și îmi place cum ai descris-o de genul acesta, fiindcă într-adevăr arunge în aparte al ei. Da, a fost și nu regret, chiar mi-am propus cum ajută Domnul să pot să mă duc și nu singur, ci să iau și pe alții cu mine, fiindcă au fost niște experiențe care îți deschid alte perspective și legate de măreția și puterea lui Dumnezeu, dar și legate de ceea ce Dumnezeu poate să facă când te dedici cu totul lui.
Bun, am înțeles legătura dintre tine și Nepal, dorința de a merge acolo, au fost conexiunile, toate lucrurile pregătite. Cu siguranță ascultătorii noștri ar fi poate curioși, interesați de modul în care ți-a organizat echipa. Care au fost obiectivele? Normal, te-ai dus în misiune. Acum, poate pentru noi cei care suntem aici, noțiunea de misiune este destul de abstractă, destul de, eu știu, poate neclară chiar. Te-am obișnuit cu misiune, eu știu, să vizităm biserica cu tare și biserica cu tare. Ce înseamnă, de fapt, o misiune autentică și ce a însemnat misiunea bisericii Metanoia în Nepal?
Da. N-aș dori să se dea impresia că ce-am făcut noi e ieșit din comun și e ceva unic. Nici vorbă. A fost, mulțumim Domnului, atâția alți oameni de la care, în ghilimele spus, am furat modelul. Efectiv, am vrut să încercăm să facem ceva ce e de folos unor oameni cu mult mai săraci și mai nevoie ca noi. Viziunea s-a născut din momentul în care Dumnezeu ne-a pus pe inimă să ieșim din Arad. Asta a fost prima ieșit din Ierusalim. În Samaria sau până la marginile pământului. Și am zis, în Samaria am ieșit. Avem diferite biserici de misiune prin Oltenia, ba prin Republica Moldova. Și am zis, hai să încercăm altceva. Și în momentul ăla, când socrul meu tocmai îmi spusese, avem chiar mari nevoi în Nepal, am spus, mai hai să vedem. Din momentul în care s-a iscat viziunea, în acel moment am început să ne gândim și la strategie. Și în cadrul strategiei noastre am avut câteva obiective, un obiectiv medical, datorită faptului că acel context era probabil cel mai prielnic într-o țară hindusă, maoistă și etc. Dar, pe de altă parte, normal și un obiectiv spiritual, mai apoi un obiectiv social, de a putea să-i ajutăm și pe planul ăsta pe oameni. Și în funcție de scop și obiective, ne-am ales și oamenii, la fel ca și în cadrul Scripturii, darurile date spre folosul altora pentru împlinirea unor obiective. Și am ales câțiva oameni care Dumnezeu le-a pus pe inimă să vină, sunt toți arădeni, erau toți și sunt din biserica noastră, dar oameni obișnuiți, poate chiar prieteni de-ai unora care ne ascultă în această seară. Au fost 5 cadre medicale care profesează în Arad, au fost 2 specialiști în construcții, un jurnalist și eu cu soția mea pe linie de consiliere și alte cele spirituale. Și astfel împreună 10 ne-am format echipa, ne-am pregătit și am plecat la drum.
Poate n-ar fi rău să descrii în câteva cuvinte lucrarea care ai găsit-o acolo, ce face acolo socrul tău, așa, câteva cuvinte.
Probabil că
nevoile de acolo.
Cel mai bine e să descriu un pic situația spirituală din Nepal ca să putem înțelege de ce se întâmplă lucrurile cum se întâmplă. Este ultima țară hindusă din lume, deci ca și scop declarativ până anul acesta, în luna mai, era ultima împărăție hindusă, ceea ce înseamnă creștinismul este ilegal în acea țară. Din mai însă, nici nu știi care e soluția cea mai bună, trupele de gherilă maoiste, de pe vremea lui Mao Zedong, un curent neocomunist militant, care a dus un război civil până în ultimii ani, dacă vă aduceți aminte, în Nepal, acum câțiva ani, familia regală, 7 membri ai familiei regale au fost uciși. Trupele maoiste au reușit să ajungă la putere și chiar în săptămâna când noi am ajuns acolo, șeful gherile maoiste, cel pe capul căruia era opus o sumă imensă de dolari americani să fie ucis, a devenit prim-ministru. Așa că am picat chiar la țac. Într-un fel ne-a avantajat datorită confuziei și haosului politic să fie cât de cât stabilă situația când am ajuns noi acolo. Dar datorită hinduismului, cu peste 2 milioane de idoli, oamenii trăiesc pur și simplu stăpâniți de o frică, nu numai de fantome, demoni și alte ființe spirituale, ci efectiv ai impresia că te reîntorci undeva într-o epocă antică, medievală. Când am intrat în Kathmandu, primul impact a fost mirosul. Credeai că ești undeva în zona Polaris, Ți-ai pus capul într-un tomberon. De ce? Fiindcă sunt peste 20.000 de idoli în Kathmandu, la fiecare colț de stradă, inclusiv copacii, inclusiv animalele, vacile umblă pe străzi, li se dă. Ei, și oamenii aduc ofrande în fiecare zi, le pun acolo și normal că nimeni nu se atinge de mâncarea aia, putrezește, fiindcă e a idolului lui. Și e un miros incredibil. Deci, și oamenii pur și simplu sunt într-o religiozitate agresivă, să o numesc așa. Ei, asta e din punct de vedere spiritual. Pe de altă parte, sărăcia e extraordinar de mare. Poate că să avem un pic de timp să vorbim și despre asta. Dar și faptul că e guvernul ăsta maoist la putere, care noi n-am știut cum să-l categorisim, fiind acolo doar pentru primele 3 săptămâni de guvernare. Nu ni s-a părut comunismul care noi l-am experimentat în România, dar totuși,
e ceva înrudit.
E ceva înrudit și e ceva agresiv. Să vedem cum vor decurge lucrurile. Exact. Ei, am ajuns acolo și ce în contextul ăsta ce am căutat să facem a fost să ne ocupăm, din punct de vedere medical, de a ajuta spitalul acela de misiune, și medicii noștri au lucrat pe rupte, pe linie stomatologică, Mircea Leucuța. El este un om foarte meticulos, deosebit de serios și conștiincios în ceea ce face și normal în Arad își programa ca 10 pacienți pe zi. Acolo avea mai mult decât dublu pe zi, dar dublu la 40 și ceva de grade, cu tot felul de vietăți și alte lucruri pe acolo, prin împrejurim. Eugen Vasica, pe linie de ORL, a consultat peste 400 de pacienți în aceste 3 săptămâni, a făcut chiar și câteva operații. Gabi Julean l-a asistat, ea fiind medic pe terapie intensivă, anestezie, și Gabi a trecut prin câteva experiențe de credință, fiindcă efectiv lucrez cu ce ai. Și cel mai mult lucrez prin credință. Cred că rugăciunile dinaintea fiecare operație a făcut mai mult decât medicamentele. Plus două asistente, Lia Sadmari și Estera Balaș, care au ajutat enorm cadrele medicale și au ajutat enorm în problemele acestea. A mai fost și un proiect pe linie de construcții. Trebuie să revin în context. Regiunea asta unde am ajuns noi, ca să înțelegeți un pic, e o regiune care n-are niciun drum de acces. Deci oamenii n-au văzut mașini acolo.
E o regiune
acolo
muntoasă, cum e?
Nepalul tot e munte.
Da. E o altitudine mare?
Nu e o altitudine mare, e la vreo 800 de metri, dar la 35 de kilometri e un vârf de 5900. Deci cade aici la Pâncota și e sus pe aproape de Everest. Dar e o regiune care e lipsită de drum de acces. De aceea oamenii, neavând acces, deci mașini sau trenuri, au rămas undeva într-un ritm foarte lent al evoluției din punct de vedere al civilizației și de aceea trăiesc în condiții extrem, extrem de grele. Deci,
să înțeleg că au doar poteci.
Poteci, totul se măsoară de câte zile de mers pe jos. La fiecare pacient în spital avea o hârtie, care normal o fișă, unde spunea boala, numele lui, și după aceea jos, de la câte zile de mers pe jos au venit la spital. Dacă erau sub 2 zile, însemna că era aproape, puteai să-l programezi mâine și poimâine. Dacă era de la 4-5 zile, trebuia să-l iei. Și când te gândești că unii dintre pacienți nu mâncau de 2-3 zile, fiindcă situația e de așa natură, deci condițiile sunt extreme. Noi am fost efectiv duși acolo cu un avion de 15 persoane, nu vă explic cum am ajuns, dar când am aterizat pe o pistă cu gropi, cu iarbă până la genunchi și am zis, măi, noi mergem înapoi pe jos sau preferăm deci, să luăm
din
avionul?
Din Kathmandu până la
până în regiunea
acel loc Rukum. Unde...
Corect, corect. Da, în regiunea Rukum nici măcar medicii nepalezi nu vor să vină. De aceea și socrul meu lucra cu un singur medic care chiar săptămâna trecută a plecat și el de acolo. Și în Kathmandu, în primele 2 zile, cât medicii noștri au trebuit să dea niște examene și să primească niște aprobări de la Colegiul Medicilor de acolo, să fim legali. Oamenii ne întrebau, erau curioși, de unde sunteți, ce ați venit? Ați venit să faceți expediții în Himalaya, am fi vrut noi. Dar am spus, nu, uite, mergem în Rukum. Și pur și simplu au fost persoane care aproape că le dădeau lacrimile, nu le venea să creadă, dar ce căutați voi? Voi știți unde mergeți? Voi știți ce se întâmplă acolo? Păi da, tocmai acolo. Dar de ce? Și asta era motivul pe care puteam să le spunem, uite de ce. Nu merge că merge de plăcere. Mergem fiindcă simțim că Dumnezeu ne cheamă într-acolo. Și a fost într-adevăr o misiune
E uimitor. Deci în acea regiune, Rukum, nu se putea ajunge altfel decât cu avion. Un avion. Deci nu
se sau putea pe jos. Da. Socrii deci mei, până în 70 de ani cât au făcut distanțele astea pe jos, câte 11 ore în fiecare zi. Și asta e.
Frate Cristi, putem să vorbim în zona aceasta, în Nepal și mai ales acolo, în acea regiune în care ai fost, putem să vorbim de creștinism?
Sunt ceva creștini, cât de grupuri, cât puțin.
Într-adevăr, bucuria a fost mare să vezi cum Dumnezeu găsește oameni și le vorbește chiar și în acele regiuni. Și frumusețea a fost o experiență care în permanență ne vine în minte. Când am aterizat în Kathmandu, pe lângă faptul că totul era foarte, foarte diferit, era și șocul cultural, imaginați-vă, ei sunt în anul 2065. Deci eu pot să spun că am văzut viitorul. Dacă vreți să știți cum arată viitorul, o să vi-l zic. 2065.
La ce începe numărătoarea anilor la ei?
Au un calendar al lor. Da. Plus anul nou e undeva în aprilie. Gândiți-vă, fus orar. Știți cum suntem noi obișnuiți cu o oră, două? El 2:45 de minute. Deci totul e foarte ciudat. Totul e întors pe dos. Am ajuns acolo și normal în prima noapte am dormit și la 4:30 dimineața mă trezesc cu un grup de 100-200 de oameni care cântă aleluia. Deci zic, ori sunt cer, ori, Doamne, visez, ori ceva se întâmplă la 4:30 dimineața. Mai ales cu frica aia și șocul cultural și toate gândurile astea, era o biserică, nu departe de cartierul în care noi am locuit. Normal, bisericile, nefiind oficiale acolo, se întâlneau într-o casă mai mare, dar la 4:30 se întâlneau ca biserică, cu mic, cu mare, și cântau, desereau geamurile. N-am mai putut să dorm. Ca să aflu că, de fapt, inclusiv programul a întors peste cap. Toată lumea începe serviciu și școala pe la 9:30, la ora 6 seara când se întunecă, datorită faptului că nu există curent electric decât destul de puțin, chiar și în Kathmandu, oamenii se culcă, dar se trezesc dimineața. Cum răsare soarele, cum e în picioare. Și la 4:30 am zis că în Metanoia o să încercăm și noi să-i aducem la 5 dimineața. Dar, într-adevăr, am găsit credincioși. Și frumusețea a fost, chiar și acolo în Rukum, există o biserică, vreo 50 de frați și surori în Domnul, de vreo 14 ani sunt acolo, adică au fost născută biserica respectivă, dar a fost frumos să poți să vezi și să simți conexia directă, personală și instantanee care o ai cu niște oameni pe care nu ai văzut niciodată în viața ta, dintr-o cultură diferită, dar care te uiți în ochii lor și le vezi inima, ea Domnului. Și asta e un sentiment extraordinar.
E un lucru bun, încurajator, e nădejde dacă există și biserici și totuși nu...
Eu foarte, ce cred, Miron, frate Cristi, dacă nu e așa, contraziceți-mă, socrul tău și toți misionarii care au mers, eu știu, pe linie medicală, pe linie de învățământ, pe linie socială, asta a fost într-o oarecare măsură, să-i spunem așa, un fel de mască, de umbrelă, dar în spate a fost lucrarea de a educe pe oameni la a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos.
Corect.
Voi ați mers să ajutați acolo, să puneți umărul din punctul acesta de vedere social, ai spus medical, dar dincolo de tot și toate, prezența ta, soției tale și a celor din bordul tău de misiune, echipa ta, care toți sunteți creștini autentici, ați căutat ca prin toată lucrarea să-L prezentați pe Iisus Hristos.
Fără îndoială, gândiți-vă că la acel spital, cu toate că au trăit sub hinduism atâția ani, cu toate că maoiștii sunt la putere și trec pe acolo, în fiecare dimineață la 9:15 până la 10:15 există un timp devoțional în care se citește din Scriptură, se vorbește din Scriptură, se roagă stafful spitalului, da, și se cântă. Și toți pacienții vin, întreabă, se uită, plus un avantaj extraordinar, au un capelan al spitalului. Un om care efectiv se ocupă de consiliere spirituală și de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu, fiindcă știm foarte clar ceea ce eu am pățit-o după o predică. A venit cineva la mine și m-a zis, măi, Cristi, tu ai fost prin diferite țări, ai făcut tot felul. Ia spune-mi tu, care e cel mai mare evanghelist din istorie? Sau m-am gândit, ce să zic, Billy Graham, oare Pavel o fi fost? Ce ai că zic eu? Bala! Și într-adevăr, foarte mulți oameni îl întâlnesc pe Dumnezeu când ajung acolo într-o stare în care efectiv, doar prin credință, mai pot să-și rezolve niște lucruri. Și contextul spitalului de acolo e un context foarte strategic pentru foarte mulți oameni care ajung acolo, stau pe pat, vin oamenii, se roagă cu ei. În hinduism, datorită karmei, există karma în hinduism, acel fatalism al reîncarnării. Nu contează ce se întâmplă cu tine, dacă așa ți-a fost dat, așa îi.
Soția mea, soartă mai...
Corect. Da. Soția mea împreună cu Lia Satmari s-a ocupat de... Au un centru de subnutriți pe care socrul meu l-a creat acolo în spital. A fost o fetiță care a murit, la care mama a murit la naștere. 10 zile a stat fără hrană, fără nimic, fiindcă mama, deci bunica ei, imaginați-vă, a lăsat-o să moară, fiindcă a zis, asta e karma, eu muri maică, să e clar că n-are nimeni să o îngrijească, karma e, plecăm. Și au luat-o, avea 1,5 kg și am încercat să ne îngrijim de ea. Până la urmă am făcut și o binecuvântare, am și, mi-am dat și un nume. S-a dezvoltat fetița, dar e o întunecime spirituală care câteodată te miră, efectiv.
Da. Așadar, oamenii care vin la spital au șansa nu doar să fie însănătoșiți din punct de vedere fizic, ci mai ales să audă cuvântul lui Dumnezeu și să fie, din punct de vedere spiritual, transformați.
Exact.
Facem o pauză muzicală. Vreau să le aduc aminte ascultătorilor noștri. Suntem în direct în această seară. Invitat este fratele pastor Cristi Bărbosu, pastorul Bisericii Metanoia din Arad. Discutăm despre Nepal, despre misiunea pe care biserica a avut-o în această țară, despre impactul misiunii și, bineînțeles, vom vedea și despre proiectele pe care le are în viitor, pentru că eu cred că acesta este doar un început în ceea ce privește lucrarea de misiune a acestei biserici și poate că va fi provocare pentru alte biserici. 0040-257-213311 pentru cei care vreți să ne sunați din diaspora, pentru cei care ne sunați din oraș sau din localitățile limitrofe a Aradului, 0257-213311. Intrați în direct, acum avem o pauză muzicală, vă propun să ascultăm corul bărbătesc al Bisericii Pentecostale Gloria din Arad Bujac și totuși într-o zi. Apoi revenim, am să vă citesc un mail pe care l-am primit pentru emisiunea Unde ești omule și vom continua discuția cu fratele păstor. Corul bărbătesc Gloria Bujac, melodia și totuși într-o zi.
Și totuși într-o zi pământul
a întâmpinat
prin cerul și cel puțin așteaptă ziua, chiar dacă atâtea prevestesc, dar Prințul Sfânt, ca mire vine, cel mai
fie-n veci glorificat.
Am revenit în direct, discutăm în această seară despre misiunea Bisericii Metanoia în Nepal. Suntem împreună cu pastorul Bisericii Metanoia, cu fratele Cristi Bărbosu, și spuneam, înainte de a difuza melodia, că aș vrea să vă citesc un mail. Mailul acesta ne încurajează pe noi, realizatorii acestei emisiuni, datorită faptului că emisiunea noastră, și nu numai emisiunea noastră, postul de radio CNM este recepționat și pe internet, și aceasta pentru noi este o bucurie, pentru că putem să fim alături și de cei din diaspora, arădenii noștri sau timișorenii, cei care ne-au recepționat aici, ne ascultă și acolo și le producem aceeași bucurie pe care le-am produs-o aici cât erau în țară. Multă pace, scrie Costel, mailul acesta, vă scriu din Madrid, Spania, vă recepționăm aici prin internet, ne bucurăm să vă auzim în fiecare zi, Domnul să vă binecuvânteze, cred că aduceți multă bucurie în multe case, m-aș bucura să știu că acest post îl ascultă și oamenii nemântuiți. Dacă ne ascultă în această seară, fratele Costel, vreau să-i spun că ne ascultă mulți oameni nemântuiți și că prin postul de radio CNM au fost oameni care au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viețile lor, s-au integrat într-o biserică locală și îl slujesc pe Domnul. Spune el în continuare că asculta emisiunea Unde ești, omule? Am avut o emisiune în reluare cu o mărturisire a unui frate și a rămas mișcat de acea mărturie și ne mulțumește pentru tot ceea ce facem în locul acesta și se roagă ca Domnul să fie cu noi. Mulțumim fratelui Costel și tuturor celor ce ne ascultă și pe internet și celor ce ne ascultă în seara aceasta. 0257-21-3311, vă rugăm să sunați, să intrați în direct, discutăm aici noi și vă așteptăm și pe dumneavoastră.
Și acum să revenim la subiectul din seara aceasta, vorbim despre vizita pe care o echipă din Arad împreună cu fratele Cristi Bărbosu a făcut-o în Nepal, în perioada 21 august, 14 septembrie. N-au trecut de atunci decât vreo 2 luni, aproximativ.
Corect.
Adică mai puțin o lună. Raportam la data plecării, nu la cea a sosirii. Așa. În regiunea Rukum, o regiune la care se ajunge doar cu avionul. Cred că ați avut mult entuziasm și multă dorință să ajungeți acolo, că altfel n-ați fi făcut. Socotesc că a fost, până la urmă, o aventură, o îndrăzneală pe care ați avut-o de a călători în acea zonă în care, mă gândesc, foarte puțin români au ajuns.
A fost într-adevăr o aventură, ne așteptam la așa ceva, dar și Dumnezeu ne-a dat harul să avem parte de tot felul de aventuri. Odată meniul ni s-a schimbat. Ei mănâncă în fiecare zi aceeași mâncare, dalbat, adică orez cu linte, datorită hinduismului care persistă în această țară.
Și ați mâncat și voi? Păi, meniul care l-au mâncat, n-ați preparat o mâncare cât de cât mai potrivită, mai apropiată de gusturile voastre?
Cei care ne-au pregătit mâncarea au fost niște dragi surori nepaleze care în fiecare zi ne-au făcut mâncarea lor preferată, dalbatul. Și în fiecare zi aveam mâncarea asta. Adevărul este că am avut o intuiție și chiar în seara precedentă plecării noastre i-am rugat pe câțiva dintre ai noștri să treacă pe la vestitul Kaufland și să ia niște salam uscat și am cumpărat, vorba curticianului, o șoncă de vreo 9 kg și din când în când am mai mâncat și un pic de așa, dar adevărul e că n-am slăbit, să nu vă faceți impresia asta, am mâncat chiar bine, dar într-adevăr ei asta mănâncă și noi am mâncat împreună cu ei, dalbat, orez cu linte, din când în când un pic de carne, dar datorită hinduismului unde orice animal poate să fie reîncarnarea bunicii, fratelui, suorii tale, ei nu se ating de carne în general. Mai apoi legumele, aveau foarte puține legume și fructe, fiindcă le mâncau maimuțele. Și am înțeles că nu pot să lovească sau să, eu știu,
împiedice,
să împiedice maimuțele, fiindcă și maimuța poate să fie încarnarea prietenului tău dintr-o parte sau din alta. Dar a fost niște aventuri. În prima seară, Titus și Cumerel au omorât un scorpion. Fetelor găsi șopârle prin
scorpion
camere.
Scorpion periculos care avea veninos.
Deci e scorpion, am înțeles că nu e ca și cel african care am pus-o pe nevastă mea când era mai adolescentă, dar noi n-am vrut să experimentăm chiar în punsătura scorpionului. Dar a fost chiar drăguț, a fost că n-au știut cum să facă să-l omoare, să nu-l atingă și am găsit o
și
bandă scoci.
Și să nu vă vadă nimeni că l-a omorât.
Au de bandă scoci și l-a lipit pe perete, așa că am putut să-l și fotografiez, să avem mostre, că într-adevăr. Plus în bucătărie niște șobolani din ei așa mari, enormi, ne-au bântuit pe acolo în primele nopți. Și au fost lucruri interesante care le-am experimentat pe acolo.
Frate Cristi, mă leg din nou de obiectiv. Pe de o parte, cadre medicale care au făcut o asistență medicală, medici și asistente. Doi constructori. Care au fost rolul celor doi constructori?
Constructorii au avut un rol foarte important. Gândiți-vă că în acea zonă nu există materiale de construcții. Efectiv, cărămizile sunt pietre cărate din râu de către femei.
Da.
Asta e meseria femeilor, să care și cară pe cap greutăți de trei ori mai mari decât greutatea corporală.
Wow.
Extra, șerpașii de acolo vin, din Nepal. Da. Și cară pietre mari de râu care le pur și simplu le crapă în două și fac eu un mortar al lor, nici noi n-am știut cum, dar pare să că ține. Și astfel clădesc. N-au geamuri, n-au nimic pe jos, trăiesc, fac foc în casă, hornul la nivelul șoldului, efectiv o gaură în perete.
Au și sezon rece ei acolo fiind mai...
Ei au două sezoane, musonul, un sezon ploios și sezonul uscat, care vine acum începând din septembrie până prin martie, când se răcește un pic vremea. Dar constructorii noștri ce au ajutat? Au ajutat să instaleze geamuri la clădirea spitalului, care nu avea geamuri.
De unde au fost aduse geamurile?
Geamurile au fost aduse dintr-un oraș la câteva zeci de kilometri, dar au fost aduse până la un punct cu un mijloc de transport, iar de acolo, pe spate, așa cum de obicei cară totul. Și spre surprinderea constructorilor noștri, care au încercat să ia legătura cu ei și să le spună să cumpere acea spumă de fixare a geamurilor, frații noștri nepalezi săraci, care n-au văzut în viața lor spuma respectivă, nici n-au găsit de unde să o ia, au luat silicon. Așa că am pus geamuri cu silicon și tot felul de chestii creative. Dar ce s-a întâmplat? Au pus geamuri la spital, vreo 40, și mai apoi au remodelat complet o sală de ambulanță, deci de urgență. De la gresie, faianță, geamuri, ziduri, plafon, lumină, reparat aparatură. Și cu tot, pe lângă toate astea, și medicii și constructorii au instruit învățăcei. Asta era marea noastră dorință, de a lăsa cât de cât niște unelte în mâna acestor oameni și cât de cât o instruire oarecare să se poată descurca după ce plecăm noi.
Asta e foarte important.
Și am avut cu noi și un jurnalist, Matei Blaj, care efectiv a filmat, a fotografiat, tocmai fiindcă am vrut să nu fie doar un eveniment, misiunea noastră acolo, ci să fie ceva, o platformă pentru a deschide orizonturile și altor creștini și altor oameni, atât din țară cât și din străinătate, arătând nevoile de acolo și făcând un film documentar, făcând chiar pe website-ul bisericii noastre, bisericametanoia.ro, chiar pe prima pagină există un filmuleț de vreo 10 minute cu misiunea noastră în Nepal. Dar vrem ca să arătăm și altor oameni nevoile și, de asemenea, oportunitățile de a face o aventură împreună cu Domnul.
Să înțelegem că nu rămâne un caz izolat, Nepalul. Cel puțin pentru Metanoia.
Corect, corect. Sperăm să fie și dorim. Probabil că ne și vom întoarce, E, cum să spun, șocul a fost prea mare și acum suntem in the shockwaves, ca și după un cutremur, undele alea de unde vrem să putem să ne liniștim și să vedem ce ne deschide Domnul la anul, dar oricum, cu siguranță, a fost o experiență extraordinară și pentru noi acolo și pentru biserica aici, care s-au rugat, au ținut legătura cu noi vreo 4 zile. Bine, nu există semnal telefonic, dar am avut un telefon prin satelit cu care totuși mai comunicam. Și pentru 4 zile a picat și ăla. Și atunci, panică, rugăciune, poș, ce s-a întâmplat cu ei, o luau maoiști, eu mâncam maimuțele, tigri. Dar, oricum, prin credință și acel sentiment de adrenalină, a fost un lucru benefic și bisericii și nouă acolo.
Povestește-ne experiențe concrete care le-ai avut acolo, ceva lucruri care s-au întâmplat în timpul cât a stat voi acolo.
Da, pot să vă zic, spre exemplu, un lucru pe linie spirituală. Precum v-am spus, lumea trăiește într-o idolatrie feroce. Dar dincolo de idol, cum spune și Pavel în 1 Corinteni 10, câteodată sunt chiar demoni. Și eu realmente cred lucrul ăsta, fiindcă nu datorită acestei experiențe, dar mi-a reconfirmat treaba asta. Oamenii efectiv trăiesc în frică de fantome, de duhuri, de demoni, lupte foarte reale. Și ca unul care am trecut prin câteva experiențe de genul ăsta ale luptei spirituale, chiar aici în România, când am ajuns acolo, am fost, nu zic interesat, dar curios să văd nivelul luptei spirituale, ce se întâmplă acolo. Și am fost într-o zi la un frate, l-am vizitat, care venea de la câteva ore de mers pe jos, la biserică, trăia undeva într-o zonă evident împădurită pe un munte, și având un traducător cu mine, am luat un scurt interviu. Omul respectiv are o mărturie extraordinară în toată regiunea de acolo, tocmai datorită puterii lui Dumnezeu manifestate în viața sa. Acum câțiva ani de zile, pentru 19 zile, a trăit nemâncat, alergând prin păduri, îndeoseb noaptea, hăituit de tot felul de duhuri. Și vrea să scape de el, evident. La ei copacii sunt idol, Dumnezei, sunt copaci cu, îi vezi cu panglici roz sau roșii, care îți indică faptul că i-ați copaci posedați de duhuri. În jurul casei lui erau câțiva de genul ăsta. Sus la ultimul etaj, bine, avea casă 2 etaje, era o cameră în care el și-a făcut un altar, tocmai ca să se închine acestor idol și duhuri, ca să lase în pace. Ei, în primele zile, când a început să fie hăituit, a început să-și facă mătănile lui și toate cele, n-a reușit nicicum. După care s-a dus la un șaman. Fiecare sat comun are un șaman, are un vrăjitor, un witch doctor. Ei, s-a dus, omul respectiv i-a cerut 7 capre ca să le sacrifice. Acum, trebuie să înțelegeți că în hinduism, capra este animalul cel mai prețuit din punct de vedere al sacrificiului. Numai brahmanii mănâncă numai capră, spre exemplu. Capră care costă destul de mult. A sacrificat 7 capre, după care a mai cheltuit încă 40.000 de rupii, ceea ce e o sumă enormă pentru ei acolo. Dimineața, la ora 4, când răsărea soarele, și-a luat copiii, și avea vreo 3 copii, vârste foarte, până în 3-4 ani, i-a pus pe veranda din fața casei, se închina la soare. Deci, efectiv, a căutat tot ce e posibil să poată să scape de duhurile astea. Nimic nu l-a ajutat. Până când cineva i-a zis, măi, ce-ar fi să mergi în Șorjarii, unde e spitalul acesta de misiune, acolo este și o biserică și oamenii, fie la spital, fie la biserică, se vor ruga pentru tine, fiindcă și ăștia se închină la un zeu, unul din ea, 2 milioane. Și s-a dus acolo și păstorul care era acolo, care lucrează și el în cadrul spitalului, ca și consilier, s-a rugat cu el. Ei, în seara aia, pentru prima dată a putut să mănânce orez și să nu-l vomite. Și când a zis, bă, pot să mănânc, ceva s-a întâmplat. Uite cum șamanul, cum toate celelalte lucruri, nu m-au ajutat. Oare ce se întâmplă? A doua zi s-a dus înapoi. S-a rugat și a doua zi, s-a rugat și a treia zi și în câteva zile efectiv a fost eliberat complet și de atunci nu numai că a fost eliberat, dar a început, evident, ca și în fapte, să-L mărturisească pe Hristos. În sensul, e Dumnezeul cu puterea cea mai mare. E Dumnezeul care te poate elibera și chiar că în momentul când am fost la el, l-am vizitat, au venit, normal că s-au strâns foarte mulți în jur, văzându-mă de o altă culoare ca ei, dar le spunea și lor, chiar în fața mea, eu nici n-am mai putut să zic nimic și m-am bucurat, fiindcă îl mărturisea pe Hristos și puterea lui în viața.
Știi ce am înțeles eu și te întreb același lucru, probabil că și în Nepal, nepalezii cei care se întorc la Domnul se confruntă exact cu aceeași problemă cu care se confruntă indienii. Când am avut aici emisiunea împreună cu familia Peter, spuneau așa, cei care vor să se întoarcă la Hristos din zona aceea, îl acceptă pe Hristos ca unul dintre mulții zei, nu sunt dispus să renunțe la ceilalți, unul în plus. Deci, domnule, nu strică că avem încă unul în plus, că e bun să fie, că am un fel de fapte 17, da, un Dumnezeu necunoscut, băgat în mulți alți Dumnezei pe care aveau. Care-i starea acolo? Același lucru sau totuși au puterea să renunțe la toți și să-L ia pe Hristos ca Domn?
Ce m-am bucurat și eu am fost destul de, cum să zic, mi-a fost un pic frică de pluralismul și relativismul pe care hinduismul îl propagă. Fiindcă e foarte simplu să-L accesi pe Hristos ca un alt compartiment.
Exact.
Ei, și nu e ușor, chiar teologic vorbind, să răspunzi unor provocări hinduiste, care le găsim și postmodernismul de astăzi. Dar ce m-a impresionat foarte mult a fost, credincioșii care am întâlnit au fost credincioși, vorba noastră română, dintr-o bucată. Deci, odată, păstorul din biserica respectivă, Egeș, când s-a întors la Dumnezeu, familia l-a desmoștenit, l-a scos pur și simplu afară și acolo e un lucru enorm să fii desmoștenit, fiindcă n-ai altă sursă decât pământul din care trăiești. Da. Ei, de ce l-au scos? Fiindcă soția lui n-a mai vrut să poarte tica. Tica este acel semn roșu, punctul ăla în mijlocul frunții, care este o binecuvântare sau un semn de protecție împotriva blestemelor și pedepselor diferiților zei și idoli. Și nepurtând tica, normal că își expune întreaga familie la pedeapsa zeilor. Pe de altă parte însă, la înmormântarea, în ghilimele spus, a tatălui, ei nu înmormântează. În momentul în care omul moare, în acea zi îl și ard pe malul unui râu, râul duce în Gange, în Gangele îi iartă păcatele și așa mai departe. Ei, fiul cel mare trebuie să vină și să pună primul focul în gura tatălui. Și credincioșii nu fac acest ritual, refuză să-l facă. Ei, dacă nu faci acest ritual, îl refuz, ești și tu respins și tăiat efectiv din familie, ești desmoștenit. Și am întâlnit foarte mulți credincioși care efectiv au zis, uite, asta e povestea mea, asta e povestea mea, asta e povestea mea, dar ce era frumos era liniștea și seninătatea cu care îți spuneau, durerea în suflet că s-au despărțit unii pentru totdeauna, alții pentru o perioadă de familiile lor, dar în schimb au câștigat pe Hristos. Și faptul că nu s-au compromis, faptul că au reușit să facă pasul ăsta hotărător pentru ei, a fost un lucru deosebit. Fiindcă am întâlnit, pe de altă parte, probabil că și în India, și ce-i trist, nu întâlnești între indieni sau nepalezi, întâlnești între misionari, oameni care au zis, mai acum știi, hai că trebuie să purtăm și tica, că putem să-i câștigăm pe hinduiști mai bine, hai să încercăm. Și undeva au diluat acest semn distinct între credincioși și cultură și n-a dat bine, nici pentru credincioșii din Nepal care mă întrebau, Cristi, cum e cu asta? Chiar așa? Și am zis, nu mă, stați oameni buni, stați voi liniștiți, ce faceți, faceți extraordinar de bine și e chiar benefic mărturia voastră.
Și fără îndoială că Dumnezeu poate să se folosească pentru mântuirea altora și dacă ei au o mărturie bună, chiar și cei care s-au despărțit de familiile lor rămân în nădejde pentru cei care au rămas.
Da. N-ai oficiat niciun botez, nu a fost nicio lucrare? A fost? Deci ne-ai spus de medici, ne-ai spus de constructor. Acum spune-ne exact lucrarea ta și a soției tale, pentru că tu ai mers ca păstor acolo, ai mers totuși să poate să pui umărul la lucrarea spirituală a bisericii respective de acolo.
M-am dus, pot să spun că nu m-am dus pregătit pentru orice. Dacă medicii măcar știau că vor merge să se exercite profesia, eu n-am știut la ce să mă aștept. Mi-am pregătit câteva lucruri în mintea mea, dar am zis, mai dacă pot să am o mărturie sau să încurajez, e extraordinar. Dar Dumnezeu a deschis uși. Pe lângă faptul că mă întâlneam în fiecare zi cu câțiva din liderii bisericii de acolo și aveam cam 2-3 ore în fiecare după masă cu ei, de la istorie biblică la elemente...
Un fel de cursuri să înțelegem așa?
Eu m-am dus pe ideea, oameni buni, voi puneți întrebări, hai să văd care sunt nevoile voastre, cu ce vă pot eu ajuta? Nu vreau ca să vă impun anumite lucruri. Ei, din întrebările lor, normal că am format cât de cât un, să zicem, curs.
Da.
Și le-am lăsat și materiale, am și discutat, am și pierdut vreo 180 de pagini când mi-am dus computerul cu mine și ca întotdeauna...
Cunosc limba engleză sau o pune voi de translator?
Nu, acești, doi dintre ei cunoșteau limba engleză și ei mă ajutau să traducă și pentru restul. Dar pe lângă aceste întâlniri, am avut și câteva întâlniri la nivelul bisericii de acolo și chiar mi-au picat bine. Una din ele mi-a zis, bun, uite, vine duminica, am vrea să fii tu cel care vei predica. Zic, măi, ok, hai că ne pregătim. Mă pregătesc, vine duminica, mă duc și ajung într-o încăpere. Am văzut că ușa e mai mică. Intră acolo besnă totală. Trebuie să mă descalț, că așa e la ei, se descalță oamenii și când pășesc îmi dau seama că e numai pământ, e ok. Al doilea pas era să calc peste 2-3 oameni. Ei toți stăteau pe jos. Bun, stau acolo, cântăm o tamburină, o tobă și voci. Cântăm și la un moment dat, bun, hai să predici. Mă ridic să predic și când încep să predic, încep să mă uit în jur și îmi dau seama, după terminarea asta, a serviciului bisericii, chiar am măsurat să văd cât încăperea era, 6 metri, de 6 pași de ai mei, pe 2, și înălțimea de 2, și eram 54 de persoane.
O sare lungă și îngustă.
O sare lungă, 6 metri, cât e de lungă.
Bun, dacă numai 2 metri avea lățime...
6 pe 2 și pe 2 cu pământ cu toți. Da, plus mai erau vreo 4 capre care au fost eliminate de acolo când a început să vină lumea. Dar nu m-a venit să cred, am numărat 54 de oameni.
Și era și întunecoasă, ai spus.
Era și întunecoasă, corect, fiindcă nu aveau... Vedea să... De unde? Eu m-am dus cu schițe de predică, nici vorbă, de așa ceva. Dar... M-am bucurat să văd că, uite, chiar și în condițiile alea, așa cum sunt, biserica aia e totuși mireasa lui Hristos.
Amin.
Și am zis, băi,
deci
nu se poate.
Deci scaune acolo, scaune.
Nu, nici vorbă. Nici vorbă de amvon. Nici scaune, nici amvon, se stă pe jos, ceea ce e și mai șocant și poate unii...
Ai încercat să-ți imaginezi un nepalez venind și intrând într-o biserică de-a noastră.
Da. El va fi mai șocat.
Cu siguranță. Ar fi stat pe jos și ar fi luat toba și dacă închinarea ar fi fost chiar pe placul lui, probabil că ar și fi început să danseze și să bată din palme. După predica mea, reacția care a fost, s-au ridicat, au început să laude pe Domnul dansând, bătând din palme, ridicând mâinile și eu mă uitam la ei și ziceam, Doamne, retrăiesc psalmii? Oare chiar e posibil să retrăiesc psalmii? Și am mulțumit lui Dumnezeu că am văzut că într-adevăr bucuria lor era sinceră și lăudau pe Domnul. Asta a fost... Ei, vorbind de botez și cu asta închei, dar la un moment dat zice, bun, uite, mâine avem botez. Zic, oh, excelent, super. Mi-a spus că se ocupă de 3 persoane, erau se ocupă de câteva, de o perioadă de timp și mâine avem botez. Zic, bun, hai să invităm și echipa. Da, cum să nu se vină și echipa? Zic, bun, spuneți-ne când, ca să putem să ne pregătim. Păi ce, dimineața la 5. Zic, dimineața la 5, dar e întuneric. Păi ce tocmai? N-aveți lanterne? Ba da. Bun, dimineața la 5, venim și vă luăm. Ne-am dus, am coborât la râu vreo jumătate de oră prin stânci și tot felul. Am ajuns la râu. Râul respectiv era recunoscut datorită și musonului, adică multor ploi. Nimeni nu făcea baie în el, fiindcă te lua apă. Era un fel de...
Torent.
Un fel de mureș înmulțit cu 5. Deci era foarte mare și un torent foarte puternic. nevastă mea zice, eu nu pot să mă uit, eu să mă rog numai pentru tine, că trebuia să intru în râu. Ei, am intrat și la 5 dimineața, așa cum a fost, ne-am bucurat să putem să botezăm 3 persoane. Și am întrebat, zic, dar totuși, de ce dimineața la 5? Și din discuțiile care le-am avut cu ei, mi-au zis, mai, acum în ultima perioadă n-a mai fost o problemă, dar încercăm să prevenim alte probleme, dar în ultimii ani, în primii ani al lor de existență, datorită maoiștilor care îi urmăreau, așa cum s-a întâmplat și vremea comunismului la noi, multe botezuri în întuneric sau în... zice, trebuia să ne trezim de dimineață să le facem. Normal că au fost martori, am fost vreo 25 de oameni acolo care am participat. Dar s-a fost făcut într-un loc mai retras, la râu, la 5 dimineața. Și a fost o experiență deosebită. Pot să zic că n-am mai avut, chiar la 5 dimineața n-am mai avut botez.
Eu am să pun o întrebare acum, poate interesantă, frate Cristi. Putem vorbi acolo de denominațiuni, de confesiuni? Sau creștinii sunt cei pe care îi găsim așa ca și în Faptele Apostolilor? Sau au totuși deja o nuanță, o culoare? Vis-a-vis de doctrină mă refer aici, am înțeles ce vreau să zic.
Da, deci unde am fost noi și în general cu oamenii cu care noi am colaborat, termenul acesta nu era cunoscut. Și eu personal m-am bucurat de lucrul ăsta. În schimb, în Kathmandu, unde se zice că oamenii sunt mai civilizați, pare să că civilizația aduce și diviziune între credincioși. Acolo, într-adevăr, erau biserici penticostale, biserici baptiste, biserici carismatice și așa mai departe. Dar unde am fost noi, nu a existat.
Nicio nuanță.
Și deci, totuși oarecare libertate de închinare există atâta vreme cât, cel puțin în capitale, erau biserici de diferite denominațiuni și erau
cunoscute. Și asta e frumos, ca și în China. Asta e frumusețea. Deci nu putem să spunem că a fost un regim dictatorial
dur,
de opresiune. S-ar putea să ajungă să fie așa, dar a fost un regim care a interzis creștinismul, dar pe de altă parte nu i-a agresat. Sau
dacă a tolerat.
Au fost și cazuri pe aici, pe acolo, au fost normal în anumite regiuni unde gherilele maoiste au intervenit mai dur, dar acum știm și noi, din vremea creștinismului timpuriu, creștinii n-au așteptat să li se dea voie. Ei s-au dus și au făcut. Da. Și asta e frumusețea, cred eu, și a creștinismului în Nepal.
Biserica din Nepal are legătură cu alte biserici din vest, din occident, misionarii care au evangelizat acolo, de unde au venit la început, cel puțin în zona în care ai fost?
Deci în regiunea Rukum, unde noi am fost, au fost, pot să zic, misionari din două țări, din Statele Unite, printr-o organizație TIM, care a venit acum 14 ani, care a venit tot pe linie medicală, și socrul meu, care vine din Franța, cu misiunea lor acolo. Ceea ce e frumos însă, dacă ajungi în biserica de acolo și vorbești cu credincioșii de acolo și vezi manifestându-se, nu poți să-ți dai seama că e o biserică cu influențe din vest. Oamenii au venit, au plantat sămânța, le-au dat, le-au înmânat lor adevărurile Scripturii și oamenii le-au luat, le-au contextualizat în cadrul lor cultural, geografic, și e o biserică nepaleză 100%. Și asta e frumusețea.
Deci în prezent nu au misionari din Statele Unite care să fie permanent cu ei, să-i susțină?
Nu. Noi acolo un lucru frumos care ne-am bucurat să-l putem face. Eu personal m-am bucurat. Când am ajuns acolo, când am văzut sala în care se întâlnesc și mai ales că era și sub chirie de atâția ani, am întrebat, noi oameni buni, dar ce speranțe aveți să aveți și voi un loc al vostru, ceva? Ce mai chiar, uite, avem speranțe, fiindcă avem o proprietate care le-a fost, au cumpărat-o și m-au dus să o văd, ne-am dus cu toți acolo și erau o mulțime de pietre adunate pe proprietate. Zice, uite, astea sunt pietrele care le-am cumpărat, le-am adus de la râu și astea sunt cărămizile. Numai trebuie să putem să facem ceva cu ele. Bun, și ce puteți face? Păi am putea face dacă am avea și ceva resurse. Stilul nostru, ca România. Și am zis, măi, extraordinar, mă bucur că, uite, Și noi putem contribui cu ceva, fiindcă cu o sumă infimă de bani am reușit să le lăsăm după ce am terminat misiunea noastră, toți banii care am avut i-am adunat, i-am donat acolo și chiar vineri am primit un e-mail cu niște fotografii de acolo unde ei au reușit cu banii aia să-și ridice fundația.
Aleluia.
Și un lucru extraordinar să poți să știi că ai sentimentul ăla, tot timpul ești ajutat de alții. Și acum să fim sinceri, foarte mult ajutor am primit și noi din afară. Și tot mă gândeam, oare noi românii, eu cel din Arad, am fost atât de mult de alții, oare unde aș putea să eu să ajut? În România mi-e chiar greu cu prețurile care sunt acum și construcții și imobiliare. Ce poți să faci cu $1,000, spre exemplu? E acolo, uite ce poți să faci. Poți să faci extraordinar.
Acum și mergem la deschidere atunci la biserică.
Ducem fanfara.
Ok, haideți să mai facem o pauză muzicală și apoi să revenim să mai discutăm și despre obiectivele pe care Metanoia, pe care păstorul Barbosu le are vis-a-vis de ceea ce înseamnă misiunea și lucrarea Domnului. Vă invit să ascultăm Betania Sibiu, pentru că tot s-a vorbit despre credință și despre faptul că această misiune a Metanoiei în Nepal a fost efectiv prin credință făcută. Vom asculta melodia Nu te îndoi, ci crede. Betania Sibiu.
Am revenit în direct cu discuția noastră despre Nepal și despre ce face Dumnezeu între nepalezi. Cristi ne vorbi despre creștinii de acolo. E o bucurie că sunt și creștini, biserici. Și aș vrea să ne spui cum e structurat din punct de vedere social societatea din Nepal. Cei care sunt convertiți sunt dintre cei mai săraci sau din alte pături sociale?
O întrebare, cred eu, foarte bună, în sensul în care în India, de fapt în hinduism, există cele patru caste. Caste descrise chiar fizic din punct de vedere al corpului uman. Capul, gura, ochii, nasul reprezintă Brahma, reprezintă casta cea mai elevată din care ies preoții. După care, de la gât până la nivelul stomacului, sunt cetri. Asta include armele, pectoralii, ăștia sunt războinici, ăștia sunt oamenii care sunt luptători. Cât de cât cu un statut bun, chiar plus mediu. După care vine casta care ține de abdomen până la nivelul genunchiului, care sunt în general agricultorii, sunt în general oamenii, ei numesc oamenii onești, oamenii care muncesc cu mâinile lor. Dar ultima castă, și aici e marea, marea diferență, sunt daliții sau în engleză untouchables, cei de neatins, necurații, un fel de samariteni. Ceea ce reprezintă picioarele. De aceea în Nepal cea mai mare ofensă este să te atingi sau să te atingă picioarele cuiva. Nici măcar nu-ți dă voie să stai cu picior peste picior sau să te atingi din greșeală pe picior. Ei sunt pur și simplu excluși din societate. N-au voie la temple, n-au voie să bea lapte de vacă, vaca fiind socotită sfântă, nu pot să intre în anumite zone, n-au anumite privilegii, inclusiv dacă ești dalit, trebuie să te însori sau să te măriți în acea castă, n-ai, din punct de vedere social, dreptul să avansezi chiar și funcții în societate sau poziții în societate. E un karma, un fatalism, ești predestinat efectiv la sărăcie.
Și cum trăiesc oamenii aia dacă nu sunt acceptați?
Citește povestea Maicii Tereza, care s-a ocupat de muribunzii ăștia. Uită-te prin toate pozele de pe Discovery Channel, unde vezi grămezi de oameni, efectiv. Noi ne-am uitat, pur și simplu, nu m-a venit să cred când am văzut 30-40 de muște pe fața unui om dormind pe stradă. Am crezut că e mort. Și era efectiv un dalit. Ei, frumusețea însă e în biserică, sau cel puțin în biserică în care noi am fost, unde am discutat cu cei de acolo și am pus întrebarea, poate un pic utentă, ca să văd ce răspuns mi se dă, neștiind însă cine sunt interlocutorii, dar era păstorul și mai erau încă 5 persoane, păstorul era brahman, mai era un cetri și restul erau daliți. Și mi-a zis, păi la noi în biserică sunt 5 brahmani, câțiva cetri, dar restul sunt daliți. Majoritatea dintre ei sunt daliți. Și zic, cum vă înțelegeți? Foarte bine. Nu exista diferența de clasă, nu exista diferența de, eu știu, care...
Deci, practic, și cei care proveneau din castele superioare, brahman sau cetri, erau renegați, pierdusele, practic, statutul ăsta.
Da, evident, în fața societății, da. De aceea, și aici ai o chestie care trebuie să fiu atent cum o spun, datorită rănii produse de comunism la noi. La ei, mulți credincioși aderă într-un fel maoismului și îl acceptă mai ușor, fiindcă maoiștii, neavând niciun fel de credință, una din doctrinele lor majore e să desfințeze castele. Și ei spun, păi uite-te, dacă ne uităm în scriptură, la zidul ăla de despărțire din Efesen, dacă ne uităm la Hristos, care nu făcea diferență între vameș, lepros, păcătos și fariseu, păi maoiștii asta fac, din punct de vedere social, omenește.
Obiective comune.
Da. Cel puțin acesta.
Da, și pe plan politic. Ne-am uitat la ei și am zis, măi, noi am avut un alt fel de comunism. Zice, măi, noi nu știm acum cum se mănâncă, dar uite, cel puțin din punctul ăsta de vedere,
cei săraci au
mai bine să fim cu ei decât cu societatea royalistă, unde castele se mențineau și erau tratați ca tare.
Ce ocupație au? Cu ce se ocupă? Dacă sunt pe munte, care e ocupația lor de bază sau secundară? Ce fac?
Majoritatea nu pot să spui că au ocupație oarecare. Efectiv, supraviețuiesc. Au culturi de orez peste tot și se ocupă cât de cât cu agricultura. Acum,
nu vorbim de creșterea animalelor, sau putem vorbi de creșterea animalelor, având în vedere biologia lor.
Da. Hai să-ți spun o întâmplare drăguță. Mă duc la fratele respectiv, unde v-am povestit adinioară de experiența lui cu scăparea de către atacurile demonice, și văd că are 3 vaci. Și mă miră faptul că are 3 vaci. Deși creștinii, cum să spun, e ca și în Corinteni 1, capitolul 8 la 10, datorită sistemului idolatriei și a templelor și a vacilor sfinte, nu vor să devină pricini de potignire și atunci preferă să nu mănânce carne, preferă tocmai ca să poată să aibă o punte mai bună în a vesti Evanghelia. Și vă și zic, mai bun, uite, mă uit, ce-s cu vacile astea? Pentru ce le ții? Bun, de mâncat carne nu mănânci, de băut lapte nu bei, ai vaci.
Lapte de ce nu?
Probabil se tot ține așa, tot de faptul că e de la vacă, corect. Și zic, ce faci cu ele? Că de arat pământul nu prea am văzut de că poate sare în zona aia. Deci le țin pentru bălegar. Și eu crescut pe plaiurile curticene, am zis, măi, le țin pentru bălegar. Și apoi zice omul, da, hai să-ți arăt. Și m-am dus și într-adevăr, zona unde planta el orez și mai plantase niște un fel de dovleac, era o zonă foarte aridă. Dar, zice, uite, timp de 2-3 ani, dacă o afânesc cu bălegarul respectiv, pot ca să încreiez o cultură de un anumit soi. Și am zis, mă, uite, ce creativitate. Uite-te, totuși sunt
niște lucruri. Bălegarul se folosește ca și combustibil. Aici cred că nu e cazul că sunt copaci.
Da, sunt copaci. Aici era ca și fertilizator, ca și îngrășământ. Da.
Interesant.
Da.
Deci cam astea sunt ocupațiile lor. Se ocupă cu orez.
Unde am fost noi acolo, da. Acum, evident, în Kathmandu, probabil, fiind capitala țării, sunt tot felul de alte...
De moment ce există și un Carrefour sau ce ai spus, sper să nu considere cea că este o reclamă mascată, la oricum nu mergem până la Kathmandu să facem cumpărături.
Nu, sunt câteva magazine mari în Kathmandu, dar nu sunt, deci
nu seamănă cu ale noastre.
Deci dați-mi voie să vă spun, noi românii suntem așa de bogați, incredibil de bogați. Deci dacă cineva se consideră sărac, luați-l de mână, hai să mergem încă în Nepal și vom vedea cât de bogat.
Cine nu e convins să meargă.
Apropo, eu am fost în Israel acum o lună și ceva și am văzut, mai ales când am fost în deșertul Iudei și m-am uitat și am văzut că acolo evrei și în deșertul Iudei au știut să scoată ceva de acolo, dar am venit la noi și când am văzut iar munții aceștia noștri toți îmbăduriți, tot am zis, slavă Domnului! Extraordinar. Nu știm să prețuim ce avem și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările cu care ne-a binecuvântat, însăși în binecuvântarea faptului că ești într-o țară care le are pe toate, și munte, și mare, și apă, și soare, și de toate. Este o binecuvântare și exact ceea ce spuneai, dacă vrei să vezi și să faci o comparație, să-l iei pe român și să-l duci în Nepal sau poate în alte țări care sunt de genul acesta, și atunci cu siguranță vor ști să mulțumească Domnului cu adevărat.
Și aici e punctul pe care vreau să-l amintesc, Gabi. Asta a fost una din, eu știu, poate motivațiile din spatele acestei misiuni. Să pot să-mi dovedesc că noi românii putem trece dincolo de virusul ăsta gravul, zic eu, cu care suntem virusați, faptul că mă, noi săracii de noi nu putem, n-avem de unde, am fost în comunism, nu ne pricepe, trebuie să vină tot timpul alții. Nu, românii pot să facă misiune extraordinară.
Mai bine poate decât cei care sunt
eu, noi am înțeles și comunismul. Când am ajuns acolo, când am văzut că nu avem curent, că nu avem una, că nu avem alta, așa parcă dintr-o dată un chip, o dischetă din aia veche, ruginită, din creierul nostru s-o scos și am zis, ne reîntoarcem în copilărie, în comunism, ce mare lucru. Dar n-am stat noi la coz, n-am fost noi fără. Și parcă dintr-o dată am zis, foarte bine, ne putem bucura împreună, că doar am trăit vremurile astea.
Socrul tău e în vârstă? Cât de...
Socrul meu are 70 de ani. Da, da.
Și nu are ucenici, misionari veniți. Dintre medicii cu care ai fost acolo, nu s-a gândit niciunul să rămână acolo ucenic pe termen lung?
Acum e greu de spus, fiindcă totuși eu m-am bucurat că medicii noștri au făcut o treabă extraordinară, dar ucenicii lui sunt acolo. Gândește-te că în mare parte cadrele medicale care sunt acolo, deși nu sunt medici de profesie, socrul meu lucrând cu ei de atâta timp, deci el face tot ce pot să-ți imaginez ca operație. Când am ajuns acolo în prima zi, am văzut o tumoare.
Și aparatura care este?
Deci, aparatură există, pe de o parte, chiar bună, tot așa, din donațiile unor medici europeni, nu-i ultimul răcnet, dar e aparatură bună, cărată în spate până acolo, pusă în funcțiune, au un generator pe motorină, care îl folosesc dimineața de la 8 până dimineața la 4, când se operează. Căldură extraordinar de mare, schimbau ai noștri medici de 2-3 ori pe zi tricourile, fiindcă efectiv e umiditate foarte mare și căldură. De aia și operație este mai greu de făcut datorită emoragiei și dilatării vaselor de sânge, dar trebuie să ai o chemare și pentru lucrurile astea. Deci am văzut un copil mușcat de un șarpe, a stat 23 de zile acasă, a venit cu mâna, să nu vă explic cum era, și totuși a reușit să nu-i amputeze mâna, să-i facă ceva. Deci toate genurile de operații care pot exista se întâmplă acolo. Acum cel ține pe el, și asta pe mine m-a mișcat profund. Eu știu pe el acum de mulți ani de zile. Eu îl numesc Indiana Jones, fiindcă e un tip care imaginează câțiva ani de zile când gherile maoiste au ocupat anumite regiuni, ambasada americană, francezii și alții, nemții, și-au scos toți misionarii de acolo, i-au scos. El, când a auzit că-i scoate, era în Franța, a plecat din Franța, expres să meargă, să-i înlocuiască, fiindcă știu care e nevoia, și a zis, eu sunt bătrân și dacă mor, ce mare lucru. Și țin minte că mă ducea pe soacră mea, au venit la un moment dat atâtea conflagrații militare se întâmplau încât era foarte periculos, și a venit un elicopter militar și a zis, bun, ce-ar fi să mergi în Kathmandu? A suit într-un acel elicopter ca pe vremea lui Rambo din filme cu Vietnam, din ăla deschis, și au crezut că ea și-o duce în Kathmandu. Elicopterul s-a mai oprit încă vreo 5-6 locuri, adunat morții, i-a pus chiar la picioarele soacră-mea, așa, pe un morman din ce în ce mai mare, și așa a ajuns cu ei în Kathmandu. Dar adevărul e ceea ce îl ține pe el, e că în fiecare dimineață, și deci nu exagerez, dar în fiecare dimineață, la ora 6, își ia scaunul, își ia Biblia, merge la vreo 20 de metri distanță, are el un pom acolo lui, unde se așează, și o oră întreagă. Ploaie, ninge, nu contează. Omul merge și stă în cuvânt și în rugăciune în fiecare dimineață. Și eu știu, fiindcă treaba asta o face și când e în Franța, și când e acolo, și de când o știu eu. Și pentru mine am zis, tot mi-am pus întrebarea, cum poate el să stea acolo? Cum se poate adapta? Ce se întâmplă? Ei, e o putere ce-l ține, indiferent unde e. Și cred că asta ne ține și pe noi.
Când a început el misiunea? La ce vârstă?
Imediat după ce a terminat studiile în Strasburg, a fost pentru vreo 6 ani de zile medic în Strasburg, după care a plecat în Africa. Și de atunci, bine, s-a întors. Da.
Nu vine în România să-l aducem la emisiune să ne povestească?
A fost și în România, că a fost să ne pregătească echipa.
Atunci probabil că la o próximă ocazie să-l avem aici împreună cu noi. Frate Cristi, noi trebuie să ne apropiem încet de finalul emisiunii noastre din seara aceasta. Care sunt planurile pe viitor? Vis-a-vis de lucrarea misionară.
Da, corect. Refer. Acum noi suntem o biserică mai nouă, chiar în luna noiembrie împlinim 4 ani.
Mulți înainte.
Mulțumim. Cu binecuvântare.
Da. Avem la momentul ăsta
5 biserici, puncte de misiune în care lucrăm în afară de biserica noastră. Două le numesc eu reînvieri sau resuscitări.
Aici sunt, în zona.
Deci una este în Pescar și una în Felnac. Biserici micuțe unde avem oameni, păstori care se ocupă de aceste biserici. Dar avem trei biserici de misiune. Una în Dumbrăvani, care am început cu câțiva ani în urmă și chiar merge bine. Am reușit să terminăm și clădirea așa cum și așa. Alta, în Bistreț, în Oltenia, anul trecut, am început o lucrare acolo. Nu era nicio biserică în localitatea respectivă. Și am cumpărat o casă, am trimis un misionar care stă acolo acum, Ghiță Pană, un om care face lucrare deosebită și trimitem lunar echipe de misiune acolo. Și avem deja un grup, un nucleu de oameni care se adună și de asemenea la Ghioroc, chiar aici lângă noi, un frate al meu din biserică, biserica noastră e pe grupe mici și a început un grup acasă, două familii de credincioși, acum sunt 16 necredincioși, dintre care au botezat 2 sau 3 deja. Și e o lucrare care în mod natural se dezvoltă. Și suntem, întotdeauna am fost deschiși spre misiune. Acum, pe linie internațională, într-adevăr, vrem să continuăm ceea ce am început, dar nu pot la acest moment să zic vom merge acolo sau acolo. Vrem să ne liniștim, vrem să ne rugăm, Dumnezeu să vadă încotro ne călăuzește, oricum sămânța-i pusă, oamenii noștri știu că se poate și faptul că se poate, cred că trebuie numai să alegem o destinație.
Și eu cred că toți ascultătorii care au fost pe recepție în această seară se vor ruga de acum înainte și pentru lucrarea din Nepal. Avem ascultători care... Știm, sunt credincioși în privința aceasta și se roagă pentru India, se roagă
consecvenț,
pentru alte țări din Africa.
Și
pentru...
încă o provocare, dacă tot încheiem emisiunea. Deci, eu m-am simțit mic și, într-un fel, m-am bucurat să fie așa, fiindcă mi-am dat seama că nu trebuie să fii predicator să ajungi într-o misiune. Constructorii ăștia au făcut niște lucruri extraordinare pe care eu n-aveam cum să le fac și să am impactul respectiv. Doctorii, medicii, fiecare dintre ei, Dumnezeu ne-a dat anumite abilități pe care vrea să le folosim în împărăția Lui și cred că asta e frumusețea lucrării creștine. Indiferent ce ai, dacă vrei să fii folosit, Dumnezeu te va folosi și astfel împreună ca o echipă am putut să ducem și vindecare, să ducem să și clădim ceva, să ajutăm cât de cât și din punct de vedere material, dar și spiritual și toate împreună să lăsăm o amprentă care sperăm noi, cel puțin din reacțiile lor, a fost foarte binevenită.
Ai zis că păstrați legătura cu ei, da?
Da.
Păstrați legătura. Deci reușiți și probabil că voți încercați să-i și ajutați în continuare, chiar dacă nu prin prezența voastră fizică.
Corect. Poate... Acum chiar ne rugăm, că sperăm acum dacă am reușit să-i ajutăm cu fundația.
Da.
Chiar am discutat chiar alaltă ieri cum să facem să adunăm eventual niște bani, să încercăm să le trimitem. Totuși să putem să-i ajutăm. Gândiți-vă că ei și-au dat un salariu în luna septembrie, toți care erau credincioși, aveau loc de muncă și au dat tot salariul ca să poată să termine fundația pe lângă banii care am pus noi. Și am zis, măi, e important când vezi că nu doar primesc, ci și ei depun un efort care e extraordinar de mare pentru ei acolo. Dar uite, îl depun fiindcă vor să vadă ceva și lucrul ăsta te încurajează.
Domnul să-i binecuvânteze.
Bine.
Trebuie să încheiem și, Cristi, îți mulțumim că ai acceptat să fii invitatul nostru în seara aceasta. Sperăm să accept și altă dată când te vom invita și pe alte subiecte.
M-am bucurat să fiu cu voi.
Și, așa cum facem întotdeauna, vrem să ne credințăm în brațul Domnului în rugăciune acum la final.
Da. Doamne, îți mulțumim că înainte de a pune noi dorința de a face misiune, înainte de veșnicii, Tu ai fost primul misionar. Și n-ai trimis doar pe cineva care ar fi putut merge, ci ai trimis ce ai avut mai scump, mai de valoare, cu o calitate extraordinară. L-ai trimis pe Fiul Tău. Și a făcut o lucrare de misiune completă de la început până la sfârșit.
Da, Doamne.
Nu doar ai predicat, ci ai și vindecat, ai și restaurat, ai și consiliat, ai făcut multe minuni, ai hrănit oameni. Doamne, te rog, pune în noi Duhul lui Hristos.
Amin.
Ca astfel, având curajul și chemarea Lui, să putem să gândim dincolo de spectrul nostru de fiecare zi.
Doamne, mă rog mai ales pentru noi credincioșii din Arad, care suntem așa de binecuvântați, avem probabil unul dintre cele mai binecuvântate orașe din punct de vedere spiritual în Europa. Cu atâtea biserici, cu atâția credincioși, avem atâta potențial. Sunt atâtea localități, țări chiar în lume, care ar dori să aibă ce avem noi. Doamne, ajută-ne să nu rămânem comozi în Ierusalimul nostru,
da, Doamne,
ci să mergem, de ce nu, până la marginile pământului. Ca astfel, Doamne, nu noi, ci Tu, să-Ți aduci glorie și să reverși prin noi binecuvântarea asupra altora. Iar, Doamne, din experiența proprie, m-am simțit eu însumi atât de binecuvântat prin ceea ce am văzut și am simțit. Și de aceea vreau să-Ți mulțumesc și să mă rog pentru cei din Nepal, Amin. Tu, Doamne, să-i binecuvântezi acolo, biserica de acolo, chiar clădirea și eforturile lor în acest sens. Și dacă, Doamne, consider că e potrivit pentru noi sau alții care doresc să ajute, indiferent că e în Nepal sau în altă parte, Doamne, pune pe inima noastră această inițiativă, dar odată cu voința duși în făptuire. De aceea vrem să te binecuvântăm și să-Ți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus. Amin.
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 Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Încă o dată, Cristi, mulțumim că ai fost cu noi. Mulțumim lui Marius pentru asistența tehnică și până săptămâna viitoare vă spunem tuturor, fiți binecuvântați de Domnul.
Pace și noapte bună.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?